vakcinec na vodě i ve vzduchu. Kocour vakcinec a jeho přátelé. Kocour vakcinec a jeho přátelé na cestách. Kocour vakcinec, detektiv, sportovec. Kocour vakcinec na vodě i ve vzduchu.
Pěkné dopoledne, dámy a pánové, milí posluchači. Skladba Knihovnička Kocoura Vavřince zahájila pravidelnou živě vysílanou vltavskou telefonotéku. Dnes se spisovatelem, editorem, překladatelem a hudebním a taky samozřejmě literárním kritikem a publicistou, dlouholetým spolupracovníkem Českého rozhlasu Vltava, Zdeňkem Karlem Slabým. Sedíme ve studiu, jsme obklopeni knihami a o knihách bude dnes především řeč, ale Zdeněk Karel Slabý je také logicky, protože to je dramaturg hudební a taky kritik a publicista hudební, tak je taky logicky hudebním dramaturgem dnešního pořadu. Hudba, která zazní, je jeho výběrem a taky je s ním velmi úzce spjata. A našemu hostovi už teď můžete zatím psát a na cokoliv se ho zeptat na e-mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Pane Slabý, pěkný den.
Dobrý den.
Pojďme hned k té první ukázce. Proč jste vybral tu první hudbu, která právě zazněla?
Protože souvisí s hlavním tématem dnešního pořadu, to znamená s Kocourem Vavřincem. Jejím autorem je Martin E. Kišperský a v provedení je souboru Květy. A z čeho je? Co je to, myslím, si řekneme za chvilku, až se dostaneme právě ke Kocouru Vavřincovi.
Určitě. Pojďme nejdřív trošku do historie. Vy jste zažil toho ve svém životě spoustu, byl jste členem oddílu Jaroslava Foglara, pracoval jste v Mladé frontě, v Divadle poezie, tam jste se poznal s takovými osobnostmi, jako byli pánové Kundera, nebo Šiktanc, nebo Šotola. A dlouho jste taky pracoval v Českém rozhlase, mimo jiné jste autorem takzvané rozhlasové čítanky. Co to bylo?
To bylo ještě za mých studií na Filozofické fakultě. Tato rozhlasová čítanka mapovala českou literaturu a pracovalo nás na tom několik, kromě mě také Antonín Jelínek, Milan Šulc a Zdeněk Pochop. A tím, u koho jsme hostovali, byl známý rozhlasový zaměstnanec Václav Růd.
A pracoval jste taky ve státním nakladatelství dětské knihy a v revii Zlatý máj. A právě Zlatý máj asi stál za vaším seznámením s vaší paní známou spisovatelkou Dagmar Lhotovou. Je to tak?
Já jsem přešel do státního nakladatelství dětské knihy rovnou z filozofické fakulty, kde jsem byl asistent české a slovenské literatury a literární teorie. A přešel jsem tam proto, poněvadž mě nabídl šéfredaktor nakladatelství místo redaktora právě v tom Zlatém máji. Když jsem rozvažoval, zda vědecká kariéra na fakultě nebo přímo práce redaktora, tak jsem samozřejmě zvolil to druhé, až to je mi mnohem bližší. Tam pracovala také Dagmar Lhotová v tiskové redakci SNDK a seznámili jsme se vlastně ještě, než jsem tam nastoupil, až nakladatelství dělalo takový výlet na Moravu, autobusový výlet pro všechny zaměstnance. My jsme se na sebe podívali a tím byla předurčena nejen naše budoucnost, ale možná i právě Kocour Vavřinec.
Vy jste se, pokud jsem si to dobře přečetl, vzali v roce 1960. To znamená, že ta léta, která máte za sebou, už jsou mnoha. Jaké je soužití dvou spisovatelů, kteří se do značné míry věnují dětem?
No já myslím, že to je právě to perfektní, že my jsme nejen spolupracovali na některých knížkách, například Pohádky, které přinesl vítr, kde to probíhalo tak, že každý jsme psali polovinu té knížky a vzájemně jsme si to četli, kritizovali a z toho vznikla celá kniha. Ale že jsme se inspirovali vzájemně, to znamená, že každý jsme jiný. Každý máme jiný přístup k té pohádkovosti nebo vůbec k literatuře, ale doplňujeme se právě v tom, že nejsme úplně stejní.
Pojďme ještě k tomu Zlatému máji. To vlastně byla, pokud vím, kritická revue. To nebyl přímo časopis pro děti. Vy jste ho vedl v 60. letech, pak ještě i po listopadu 89 jste se mohl vrátit do čela toho Zlatého máje.
To byl časopis, který bohužel neexistuje už dneska, protože ten skutečně nejen mapoval dětskou literaturu a umění pro děti, ale zároveň byl takovým vodítkem pro rodiče. Protože pro děti nevycházejí pouze dobré knihy, vychází i různá makulatura, která těží z toho, že se přidá nějaká hrubost do titulu nebo tak, což já nepovažuji za vhodné, ale jsou nakladatelé, kteří na tom právě si zakládají, že lépe vydělají na těch knížkách. Ten časopis právě hodnotil a nejen to, dokonce měl i takovou mezinárodní pověst, byl známý ve světě a po jeho příkladu třeba teprve vznikly podobné časopisy ruské nebo jugoslávské nebo polský. Japonský ne, ten byl už předtím.
Vy jste zmínil ty makulatury. Znamená to asi, že i do dětské literatury proniká ta stále větší globalizace, kterou známe třeba i z filmu, z hudby, samozřejmě z obchodu.
Je to tak a je škoda, že právě ta česká literatura, která má velice dobré autory a měla, že zůstává trošku stranou zájmu. Je to chyba, protože jestliže vyjde nějaký bestseller zahraniční a udělá se mu obrovská reklama, vždyť on ji vlastně nepotřeboval. To lidi už vědí, že je to bestseller. Ale naopak myslím, že knížky českých autorů by potřebovaly více prostě o nich hovořit, psát o nich a hovořit o nich v rozhlase, v televizi a tak dále.
My jsme zmínili vaši manželku paní Dagmar Lhotovou. Vy jste spolu autory toho legendárního Kocoura Vavřince, který bude mít zkraj příštího roku v lednu 50. výročí svého vzniku. Zazpomínejte, prosím, jak vznikal Kocour Vavřinec, jak vlastně tato legenda československé literatury a vlastně první český dětský komiks vznikl.
Řekl bych dětský komiks poválečný, že poněvadž my jsme navazovali právě na Ondřeje Sekoru, předtím na Ladu a ta Faltová protahuje tuto linii českého komiksu. Ale bylo to tak, že Dagmar Lhotová byla tehdy redaktorkou Mateří Doušky a tehdy Mateří Douška skutečně znamenala velice hodnotný a umělecký časopis. Já jsem byl v redakční radě, kromě toho, že jsem redigoval Zlatý máj, v redakční radě Mateří Doušky A v té době byl komiks vnímán jako buržoazní přežitek, že prostě komiks nemá českým dětem co říct. My jsme naopak ve Zlaté Máji proti tomuto bojovali. My jsme chtěli říci, že má stejné právo na existenci jako jiné literární žánry. A tak jsme právě rozvažovali s Dagmar Lhotovou, že Mateří Douška by potřebovala takový komiks. Já už jsem komiks psal třeba jako 17-letý pro časopis Radostné mládí, takže mě bylo to téma celkem blízké. Ale šlo o to vybudovat takový komiks, takový kreslený seriál, který by nebyl pouze přechodný, že tam bude jeden rok, dva roky, ale který by vydržel aspoň ty roky tři. Tak jsme si vymysleli postavičky pro tento seriál, to znamená Kocoura Vavřince, který je energický a snaží se být dobrodružný, všecko rozřešit. Psí holčičku Otilku, která je rozmazlená a někdy se jí něco nedaří. Potom prasátko Mojmíra, který je snílek a básník. A jako poslední vznikl teprve ten kozlík z Pitihněv, který je trošku nerodný a tak. No, když jsme si vymysleli tyhle postavičky, tak jsme bádali, kdo by byl ideálním ilustrátorem. A samozřejmě jsme přišli na Víru Faltovou, která naprosto ideálně ty postavy stvárnila.
Ta spolupráce s ní musela být velmi úzká, samozřejmě. A údajně paní Faltová měla pejska, který možná byl tak trošku inspirací pro Otilku.
Vypadalo to tak. Já myslím, že ty postavy skutečně ožily a že děti od prvního čísla je přijali naprosto spontánně. My jsme jim dali i taková jména, která nebyla běžná. Fakt je, že když vyšel asi druhý nebo třetí ten seriál v Mateří Doušce, tak se ozvala jedna rodina, myslím, z Podolí nebo z Bráníku. Co si dovolujeme je takhle profanovat na veřejnosti, že u nich v rodině jsou všechna tato čtyři jména.
Ale předpokládám, že ty ohlasy byly vesměs velmi příznivé po tom prvním otištění v Mateří
Doušce. Ohlasy byly velice příznivé a ten seriál nevycházel pouze 3 roky, jak jsme původně plánovali, celých 10 let a je zreedován v knížce, kterou vydalo nakladatelství Volvox Globátor s Kocourem Vavřincem od jara do zimy. Tam je v podstatě v jedné knížce celých těch 10 let ty seriály a plus je k tomu připojena celá historie, jak seriál vznikal.
Co to s vámi dělá, když máte tu knížku v ruce? Vlastně poměrně útlá knížka nevelkého formátu a je v tom 10 let práce, 10 let ale ohromného úsilí a vlastně velkých ohlasů i.
Ono to nezůstalo nakonec té Mateří Doušce, pak přišlo nakladatelství Olympia, které chtělo první knížku, pak chtělo druhou, třetí, čtvrtou, pátou, takže celkem to bylo natolik obecenstvo bylo natolik lačno těchto figurek, že si vyžádalo další a další knížky a nakonec to vyšlo všecko ve velké knize Kocoura Vavřince, kterou vydala nakladatelství BB Art a ta knížka bude mít reedici v příštím roce, na což se velice těším, poněvadž je to po určitých letech. Já jsem zvědav, jestli ten zájem dnešních dětí bude stejný jako při tom prvním vydání.
Ty příběhy v těch knížkách, kterých bylo 5 a já se přiznám, že sám jsem je všechny jako dítě měl, vlastně jsem na nich vyrůstal a nebyla to zdaleka jediná knížka od vás a vaší paní, kterou jsem jako dítě měl, tak ty příběhy byly jiné než té Mateří Doušce, ty byly pak už speciálně vymyšleny nově pro ty knihy.
Samozřejmě, my jsme nechtěli opakovat pouze to, proto mohla taky být tahle ta knížka Od jara do zimy, protože my jsme nepřevzali do těch knih to, co bylo už otištěno v Mateří Doušce. My jsme vždycky chtěli přidat něco navíc, aby to nebylo pouze sled seriálů. Někdy to byly mezi pohádky, jindy to byla i určitá návodnost, co děti mohou, a jindy to byly takové pohnutky, které se vázaly k těm příběhům. Prostě každou tu knížku jsme dělali trochu jinak, ale dohromady to skutečně je ta velká kniha toho našeho Kocoura.
Kde jste se vlastně k těm příběhům inspirovali? Ono není jednoduché vlastně 10 let vymýšlet stále nové a nové příběhy. Někde jste možná čerpali inspiraci, nebo třeba děti vám pomáhali?
Ne, já myslím, že inspirace v podstatě vzniká trošku mimoděčně, že tam nenajdete, že k tomu vás přivedl tohle, nebo my jsme naopak nechtěli přejímat žádné seriály zahraniční. My jsme chtěli, aby to byl seriál ryze český právě v té tradici Ladovsko-Sekorovské a aby také byl, jak říkal Čtvrtek o české literatuře pro děti, měkký jako polštář pod hlavu, prostě aby dětem bylo dobře při jeho prohlížení, při jeho sledování.
Vy jste říkal, že jste zvědaví na to, jak přijmou dnešní děti Kocoura Vavřince v té velké knize, ale můžete už říct, jak přijali děti Kocoura Vavřince v téhleté knižce s Kocourem Vavřincem od jara do zimy. Bylo to přijetí třeba v něčem jiné než v těch 60. letech?
Já myslím, že ne, že celkem kolem toho nevznikl žádný rozruch, protože je to knížka celkem útlá, i když je tam těch seriálů hodně, ale byl přijat velice dobře, máme ohlasy od dětí dobré.
A ta velká kniha Kocoura Vavřince, která vyjde k tomu 50. výročí, bude mít nějaký bonus, třeba něco, co zatím ještě nikdy nevyšlo?
No, nebude. Naopak ten bonus tady měla ta kniha s Kocourem Vavřincem od jara do zimy, poněvadž na zadní stránce je poslední příběh s Kocourem Vavřincem, který jsme ještě objevili. A to bylo skutečně všechno. Fakt je, že nakladatel ve Volvoxu Globátor říkal, a nemáte ještě něco navíc, že bychom vydali ještě nějakou knihu. Bohužel, my jsme měli v plánu pokračovat v těch seriálech, ještě jsme měli dokonce vymyšlenou další postavu. Bohužel nám Víra Faltová, která tak výtečně Kocoura stvárnila, odešla a tím pádem toto je vše, co zůstalo, víc už s Kocourem Vavřincem nebude.
Jak je těžké třeba hlídat si, aby to bylo tak barevné, jako to bylo tehdy v té mateří doušce. Hlídali jste si to, aby ty barvy třeba nebyly zkreslené?
To hlídal ředitel podniku, který sám skenoval ty věci a věnoval tomu nesmírně, Vítek Hůška, nesmírně mnoho pozornosti a práce. Za tomu opravdu děkuju.
My si teď opět zahrajeme. Pane Slabý, jakou skladbu jste vybral teď? Ona bude mít opět vztah ke Kocouru Vavřincovi.
Bude mít opět vztah, ale nebude to přímo Kocour Vavřinec, nýbrž Kozlík z Pytihněv od Pavla Hrubého a skupiny Limbo. Thank you.
To byl Kozlík z Pětihněv. Stále posloucháte, milí posluchači, pravidelnou vltavskou živě vysílanou telefonotéku. Dnes se spisovatelem a hudebním publicistou Zdeňkem Karlem Slabým. A připomínám, že stále se ho můžete na cokoliv zeptat nebo se na něj obrátit s nějakou poznámkou na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. Pane Slabý, kde se tahle muzika, která se týká Kocoura a Vavřince, vlastně vzala? Ti interpreti, to jsou renomovaní interpreti, řekněme, alternativní české nebo československé muziky.
No, když jsme přemýšleli, jak oslavit to 50-letí Kocoura a Vavřince, tak jsme přišli i na to, zaprvé tedy to byla ta velká kniha Kocoura a Vavřince, ale právě, že jsem publicista nebo kritik, který píše o jiné hudbě, a se synem Petrem jsem vydal dvě knihy Svět jiné hudby, tak jsme si řekli, že je třeba tyto dvě sféry nějak propojit. Jsou totiž lidé, kteří mě znají pouze jako hudebního kritika, a jsou lidé, kteří mě znají pouze jako spoluautora Kocoura a Vavřince. To chceme propojit. A proto jsme si se synem Petrem vymysleli CDčko, které míní vydat vydavatelství Polí 5 a které se bude jmenovat Jiná hudba pro Kocoura a Vavřince. Kromě Kyšperského, Hrubého a dalších, tam nebudu dneska uvádět přesně, kdo tam bude, ale bude to výkvět naší české a částečně i slovenské jiné hudby, hudebníků, kteří mají nějaký vztah ke Kocouru Vavřincovi, kteří ho třeba četli v mládí a chtějí mu takto pogratulovat.
A ta deska vyjde k tomu 50.
Ta by měla být příštím roce.
Vy jste zmínil termín jiná hudba a jste autorem knih Svět jiné hudby. Pořady na toto téma jste dělal i do rozhlasu. Co to je jiná hudba?
To je něco, co není obvyklé. Většinou slýcháte v rozhlasu, v televizi buď pop, nebo jazz, nebo rock, nebo vážnou hudbu samozřejmě, ale ta jiná hudba je něco, co gravíruje mezi tím. Je to hudba, která má určitou dobrodružnost, která je částečně improvizovaná, která spojuje různé ty škatulky hudby. Prostě hudba, kterou nemůžete očekávat, že vám prostě bude opakovat to, co uznáte.
A zpátky k literatuře. Kde jste se vlastně vzal vy u literatury pro děti?
No, já jsem se u ní vzal už jako člen dvojky Jaroslava Foglara, skautské dvojky, když se Foglar stal po válce prvním šéfredaktorem časopisu Junák poválečného, tak mě i hned vyzval ke spolupráci, protože já jsem často psal do kronik dvojky a on věděl, že mám vztah k tomu psaní, tak tam vyšly moje první příspěvky. A posléze tam vyšly také moje první povídky, pohádky. Potom samozřejmě bylo to období filozofické fakulty, kdy jsem se věnoval kritice poezie, takže načas byl útlum, ale vrátil jsem se celkem ke svým východiskům. Tam také do těch časopisů jsem si vymyslel rubriku Umělci o sobě a ta se dnes stává také, nebo stala, jedním ze zdrojů mých knih, které jsem nazval Listování v osudech.
Podle toho, co říkáte, to vypadá, že Junák tedy musel být časopis pro velmi široký věkový rozptyl čtenářů. Nikoli pouze pro ty teenagery nebo ty lidi, kteří jezdí na vandry, ale už i pro děti.
Určitě to byl od v podstatě 8 let třeba do 14. To měl dost široké rozendéter.
Váš syn se narodil v roce 1963, zmínil jste ho už několikrát, spolupracujete spolu dnes. Testovali jste na něm třeba i s vaší paní to, co napíšete? Byl on tím prvním posluchačem, posléze čtenářem vašich knížek?
Určitě ano, ale nebylo to jediné, poněvadž my jsme jezdili také dost na besedy, a nejen tady, ale i třeba v Německu, nebo jsem četl v Jugoslávii, dokonce v Rusku, v Polsku jsme společně četli. To znamená, my jsme absolvovali řadu besed a ty byly nejen kognitivní, nebyly jenom to, že jsme si ověřovali něco, ale zároveň takové besedy byly pro nás velice inspirativní, když jsme poznali ty různé děti. Z toho vznikla potom třeba knížka Pohádky bez konce, které ty děti různě dokončovaly. Dokonce je dokončovaly děti italské nebo děti gruzínské, když tam některé vyšly časopisecky. Takže vždycky to dětství, ať české nebo jiné, pro nás bylo velkou inspirací.
A zaměřovaly se ty děti v cizině, říkáte v Gruzii, v Itálii, třeba na něco jiného? Zaujímalo je něco jiného než třeba ty děti české? Byla ta hlavní témata jiná v Česku, v Československu a ve světě?
Témata byla moje, ale ta reakce...
Já myslím jako ta témata, která ta reakce, ty děti za své.
Ta reakce absolutně jiná, poněvadž ta vznikala z jiných tradic pohádkových. To znamená, že ty tradice, jako ty české tradice, jsou vrozeny českým dětem. Stejně tak gruzínské děti měly svoje tradice, italské jiné tradice. Prostě to se projevilo i v těch závěrech těch pohádek.
Vy jste měli velmi hezky rozjetou kariéru i s vaší paní a přišel rok 1968. Mnozí lidé říkají, že to pro některé byla konečná, pro jiné konečná na mnoho let. Jak vás ovlivnil vpád sovětských vojsk do Československa v srpnu 68?
No v podstatě oba jsme posléze ztratili to zaměstnání, které jsme dělali. Oba jsme prošli zákazem publikování, takže jsme se věnovali něčemu jinému. Já například jsem celou váhu svého volného času věnoval hudbě právě a tak jsem si dělal celý archiv hudby, prošel jsem si celou historii hudby a jazzu od New Orleansu až po free jazz a to mě vyprovokovalo prostě se věnovat něčemu, když člověk musí energii něčemu věnovat, i když to není zrovna nějak možno užít. Ale fakt je, že po revoluci potom se na mě obrátil šéfredaktor jednoho nakladatelství a říkal, poslíš Zinko, ty se svěnoval téhle hudbě, kterou tady už málo kdo zná, třeba nechtěl bys o tom napsat knížku. A z toho potom vznikly nejen ty knihy Svět jiné hudby, ale přes 10 let jsem vysílal tady na Vltavě Svět jiné hudby a pokračuje v tom i syn Petr.
Vy občas vyprávíte o tom, že ještě po okupaci v roce 68 byla spousta lidí ohromně statečných. Postavili se tomu osudu a postupně teprve, že se to měnilo. Jak tomu bylo třeba u spisovatelů? Bylo tomu podobně?
No já myslím, že spisovatelé byli v tomto ranku v podstatě ani se nevymykali, ani nebyli statečnější nebo méně stateční. Fakt je, že se různě pokrývalo třeba, že spisovatel, který nemohl, tak někdo ho zastoupil svým jménem. V podstatě to bylo totéž jako za války, kdy rada třeba pokryl Karla Poláčka, tak to se dělo i za této takzvané normalizace.
A pomohlo vám třeba v tom prožívání ta hravost, kterou musíte mít jako autoři knížek pro děti a ten nadhled, který musíte mít, pomohlo vám v prožívání těch záležitostí velmi smutných i toto?
No, to je těžko vědět, co víc pomáhalo. Fakt je, že mě osobně třeba pomáhala ta hudba velice, mě osobně pomáhaly knížky, mě osobně pomáhal kontakt do zahraničí, protože, jak jsem říkal, jedním z cílů Zlatého máje bylo prosadit českou dětskou literaturu do mezinárodního kontaktu a kontextu, což znamená, že ty kontakty, ať s Německem a spisovateli tamnějšími, ať s dalšími zeměmi, ať s Japonskem, ať to byla Tomiko Inui, nebo Yoshitomo Imae, nebo naopak Otfried Preussler, Benno Pludra a tak dále. Prostě tohle mě osobně pomáhalo nejvíc, že jsem věděl, že na nás někdo z tohoto okruhu mých přátel ve světě myslí.
Vy jste společně s manželkou napsali knížku, která se jmenuje Pohádky, které přinesl vítr, aneb pohádkový rok. Ta knížka u nás vyšla až 20 let poté, co vyšla poprvé v cizině. A sám říkáte, že vznikala velmi neobvykle. Jak?
No, totiž tady bylo dvojí měřítko. Nikde nebylo osobně nebo sděleno písemně, že něco nesmíme. Ale někdo směl třeba dělat profil a nesměl vydávat knížky. Někdo směl účinkovat v divadle někde v kraji, ale nesměl účinkovat v Praze a tak dále. To bylo velice široká škála těch trestů. A my jsme například směli napsat tu knížku pro Arty, ale nesměla vyjít tady, takže to jsou takové ty zvláštnosti. Napřed za náma přišla redaktorka té Artie a přinesla nám ilustrace, jestli nás budou inspirovat ilustrace paní Plickové. My jsme řekli, no, nejsme si úplně jisti. Pak se to obrátilo, my jsme psali a paní Plicková pak ilustrovala naše příběhy, což bylo už úplně, co nám konvenovalo. Totiž někdy mě něco může inspirovat a někdy naopak já musím inspirovat někoho dalšího. A to, myslím, se povedlo v této knize, která měla vydání skutečně od Anglie přes Ameriku, Španělsko, Francii, Německo a tak dále. Vyšla posléze i slovensky, ale česky skutečně až po té sametové revoluci.
A pojďme teď úplně do současnosti. V nakladatelství Volvox Globator vám aktuálně vyšla knížka, která se jmenuje, nebo knížka, tady z těch, co máme kolem sebe, tak je s přehledem nejtlustší, nejsilnější. Ta kniha se jmenuje Potkávání, setkávání, listování v osudech. Představte ji, to je asi váš opus magnum.
Myslím, že ano. To je prostě něco, je to souhrn mého života, ale nejsou to paměti v tom obvyklém slova smyslu. Já naopak tady zatím různé kapitoly o autorech, které jsem poznal, kterých jsem si vážil, kteří byli moji přátelé, s kterými jsem spolupracoval a tak dále. Jenom namátkou, tady hlavní postavou téhleté knihy je Konstantin Bíbl. A velice neobvykle je tu celý jeho život od mládí i ve vzpomínkách jeho matky například a sestry. Je tu jeho válečná anabáze, kdy málem zemřel na tuberkulózu v první světové válce. Ale je tu i třeba jeho nádherná milostná korespondence budoucí ženě Marii. A je tu nádherná milostná korespondence jeho budoucí přítelkyně Haně Kvapilové. Takže to je zcela neobvyklý pohled na Konstantina Bíbla. Ale podobně tady jsou pojati další lidé, které jsem velice blízce poznal. Například Karel Konrád, kterého jsem poznal v redakci novin jako asi 17-letý a byli jsme doživotní přátelé a mluvil jsem mu nad rakví. Takže tady je třeba Jarmila Svatá, kterou označovali všichni jako femme fatale té generace nezvalovské. A jsou tady její dopisy, její názory na tu dobu. Já myslím, že ona, ta knížka, je krásně adjustována, ten titul. Vypadá nádherně, ale je třeba hned zalistovat na první stránce, na první stránku, aby bylo jasno, o co jde, že tam jsou skutečně lidé pojati a vykresleni, jako třeba Čingis Aitmatov, když se to dověděli jeho přátelé, tak byli úplně, vlastně můžu říct, na větvi, že jsem se s ním znal a mluvil jsem do tamnější televize, ale je tady Agnija Barto, významná ruská básnířka, je tu ilustrátorka Eva Bednářová, je tu Václav Čtvrtek, Ovsej Drýs, ale František Halas, Mirko Hanák, Vladimír Holan, František Hrubín a tak dále, až po Josefa Štefana Kubína. To znamená, že tady je řada portrétů zcela neobvyklých, A jeden z těch portrétů se jmenuje také Zdeněk Slabý, poněvadž jsem se také chtěl představit, ale je to něco takového, jako když na internetu máte vždycky u nějakého hudebníka nebo spisovatele krátký portrét, dlouhý portrét. Takže tady je teprve ten portrét krátký a k tomu delšímu se dostanu, budu-li živ a zdrav a při smyslech literárních v tom posledním dílu, poněvadž těch dílů připravuju několik.
Tak doufujeme, že budete živ a zdrav a čtenáři se dočkají. Nabízelo by se pro takovou knížku udělat krásný i obrazový doprovod, přetisky různých dokumentů, fotografie. Jak v této knížce jste postupovali v tomto ohledu?
Jsou tu fotografie zcela neobvyklé. Tady třeba rozevřu a vidím sebe s Karlem Konrádem a maminkou Bíblovou a ženou Bíblovou a s Jiřím Tauferem, jak jdeme k hrobu Konstantina Bíbla. Jsou to zase většinou naprosto neobvyklé obrazové doprovody. I tady frontispis je například moje karikatura od Haďáka. A je tu i taková předehra, citáty různých lidí od Seiferta po Šafránka. A alespoň jeden z těch citátů bych uvedl. Edvard Valenta mi napsal v roce 1947: přeji vám svobodný život mezi slušnými lidmi, což se ne tak docela naplnilo.
Ta kniha je úžasným dokumentem o době a o lidech. A mimochodem, jak tou knížkou listujete, to je ohromně příjemný zvuk těch stránek, těch papírových stránek, to šustění. Mimochodem, používáte někdy třeba čtečku, dneska jsou ve velké oblibě a samozřejmě mají i své výhody.
Mají jisté výhody, ale knížka je pro mě artefakt. Já se pamatuju třeba, když mě Karel Konrád vzal do skladu československého spisovatele, když mu vyšla nová knížka, on ji vzal a přivonil k ní prostě. To je dotyk té knížky, ten, jak vidíme, jak vypadá tisk, papír, všecko, fotografie, to není, myslím, ničím nahraditelné a také nebude. Ono se vždycky říká, něco mizí a je něco nového. Když začaly mizet LPčka, tak se říkalo, no to je konec, prostě budou jenom CDčka. Dneska se zase vracejí k LPčkům. Ne proto, že je to něco jiného, ale poněvadž je to jiný požitek, prostě jinak vidíte prostorovou tu ilustraci, je to nakonec i jiný zvuk, takže já bych byl velice skeptický těm prognózám, že něco končí. Knížky zdaleka nekončí, myslím, že se budou vždy znovu rozžívat.
A ono se navíc říká, že na tom LPčku ta data vydrží déle, nebo člověk ví, jak dlouho asi, kdežto těžko říct, kdy z toho CDčka ta data zmizí. To je podobné třeba i s filmy. Když se digitalizují, tak vlastně člověk neví, kdy ta digitalizovaná podoba z nějakého toho nového nosiče vlastně zmizí. Pane Slabý, co si zahrajeme teď?
Teď my jsme v době předvánoční, v době nakupování. Tak jsem vybral z díla Johna Rose TV Shopping, kde zpívá americká herečka a zpěvačka Shelley Hirsch. TV Shopping.
TV Shopping makes me smile. Just bargain happiness. All the see those goodies. Without the rain, I'm so bored with my life to have anything but fun. I forget about
Tak to byl TV Shopping Johna Rose. Vy stále posloucháte, milí posluchači, vltavskou živě vysílanou telefonotéku. Naším dnešním hostem je spisovatel, editor, překladatel a hudební publicista Zdeněk Karel Slabý. Našemu hostovi můžete stále cokoliv napsat na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a od této chvíle i zavolat na telefonní číslo 222 553 223. A pan Slabý je samozřejmě ochoten odpovídat téměř na všecko. Pane Slabý, musíme samozřejmě zmínit i aktuální činnost vaší paní, spisovatelky Dagmar Lhotové, protože vy patříte opravdu k sobě. To budou asi knížky O zemi tam a jinde a Kouzelné léto. Je to tak?
Je to tak. Já se přiznám, že jestli něco závidím, tak závidím tu knížku O zemi tam a jinde, protože jsem přesvědčen, že kdyby vyšla v anglickém jazyce, takže má mezinárodní popularitu a že se filmaři budou drát o to, aby ji sfilmovali. To je totiž tak fantastická záležitost mezi realitou a nereálností, fantazií, vymýšlením nejrůznějších postav, konáním těch dvou sudiček, které tu hrají. A to není pouze můj názor. Kdo ji četl a reagoval na ní, například i v čítárnách, jsem zaznamenal, že jeden čtenář ji srovnává dokonce s Alenkou v Zemi divů. Tak skutečně, kdo ji četl, tak to musí říct, že ano. Je to bohatství děje, fantazie, humoru, jaká nemá hned tak obdoby. A nedivím se tomu čtenáři v čítárnách, který se podivil, že není dostatečně známá a nebyla dostatečně doceněna.
Co udělat pro to, aby byla?
No, já myslím, že by se prostě lidé měli po ní schánět a číst jí, aby skutečně vešla ve známost. Snad, kdyby ji dostal do ruky nějaký režisér, tak by viděl to množství námětové, které dneska už je možno stvárnit. Totiž já bych se vrátil třeba ke kamarádovi, o kterém taky bude řeč v těch mých pamětech nebo vzpomínáních, Kotovi Hoffmanovi. On kdysi chtěl, nebo mluvili jsme o možnosti sfilmování třeba Tří banánů, které mimochodem sfilmované byly, ale v Rusku. A říkali, je to problém, poněvadž nemáme takové množství těch přeměn, proměn a tak dále. Dneska už to je možné, takže myslím, že i tak bohatá fantazie, která se tady projevuje, by dneska už byla stvárnitelná.
A nabídla vaše paní tu knížku třeba do ciziny, i když samozřejmě v tom překladu by ty úžasné hrátky s českým jazykem, kterých se dopouští jak vaše paní, tak i vy, vyzněly trošku jinak.
No, my jsme soukromníci, my nenabízíme svoje knížky někomu venku. To by měla být záležitost dílie, ale zatím se tak, myslím, nestalo. Ono je to problém, protože ta doba, kdy jsme byli v podstatě zamlčeni, tak byla příliš dlouhá, než aby si nás pamatovali v cizině, protože mně například vyšly 3 knížky v Japonsku, ale to bylo v těch letech 60. 70. Mně to pomáhalo tady i finančně, třeba to Japonsko, kdy jsem šel s platem 3x dolů v té době, ale samozřejmě se na nás pozapomnělo, to se nedá nic dělat, ale jsem na druhé straně jsem rád, že ta doba oživení přišla, že dneska je to jakási satisfakce pro nás oba, že vycházejí nejen naše reedice, ale i knížky nové.
A tou druhou knihou, o které jsme se chtěli zmínit, je Kouzelné léto.
Kouzelné léto, ta zase je současná knížka naprosto.
Vyšla v nakladatelství Grada.
V Gradě vyšla. A je to to, co právě Dagmar Lhotová velice dobře umí. To znamená spojit realitu životní, určitá laskavost k životu, určité zachycení harmonie rodiny, což dneska je velice záslužné a nutné, a s vymýšlením. Tady jsou vlastně vedle sebe zase 2 takové linie. Linie obvyklé rodiny a linie trpaslíčků, by se dalo říct, které korespondují vzájemně. A právě to zachycení, ta oscilace mezi nima, to, jak na sebe všecko reaguje, já myslím, že to je knížka, kterou by měli prostě rodiče svým dětem dát, protože tam si mohou ověřit vztah mezi rodiči a dětmi. A to je prostě jedna ze zásadních věcí.
Navíc obě 2 ty knížky mají pěkné ilustrace, ano, což je u dětských knih velmi důležitá záležitost. My jsme se, pane Slabý, zmínili o tom, jak se měnilo a mění dětské vnímání. Já se zeptám teď obráceně. Mění se tím pádem třeba i způsob nebo forma psaní pro děti? Píšete dneska trošku jinak než v těch 60. letech vy a vaše paní?
Určitě se člověk vyvíjí. Totiž k tomu přispívá ještě jedna věc. Pokud mohu mluvit za sebe, ale myslím, že nejenom za sebe, já se snažím, aby každá moje nová knížka byla jiná, abych se neopakoval. Jsou autoři, kteří třeba variují jedno téma v 10 knížkách a jsou tím velice populární, proč ne? Ale dojdem k tomu ještě na základě těch mých nových knížek. Mně jde o to, abych vždycky i sebe něčím překvapil. Nejen čtenáře, ale i sebe. Aby mě bavilo to napsat. Aby mě bavilo vymýšlet, co vlastně lze. Totiž v pohádce lze zachytit a pochytit absolutně všechno. A o to jde. Já mám některé knížky ještě nevydané. Ještě je studují redaktoři. A možná, že se i bojí s nimi vyrukovat, protože jsou zase úplně jiné, protože jsou to třeba pohádky o pekle, válce, nebi, očistci a tak dále. A vím, že není snadné třeba to na první moment pochopit, ale já myslím, že ta pohádka dokáže postihnout naprosto všechno. Já si vzpomínám, že před válkou jsem jako kluk četl Muribury kouzelník od tehdejší autory Bohumily Sílové, autorky. A to byla vlastně už předem taková očekávání Hitlera. Takže i tak to lze reagovat na situaci politickou, s hospodářskou, na všechno.
Říká v dnešní telefonotéce náš host Zdeněk Karel Slabý, který vybral i následující hudbu. Pane Slabý, teď si poslechneme.
Poslechneme si Tanec o jejím návratu manželů Tippettových z Anglie.
My se po té hudbě podíváme do světa, ale úplně nejdřív je tu telefonická soutěž. Kdo dobře poslouchal, tak bude odpověď hned vědět. Vrátíme se ke kocouru Vavřincovi a ptáme se, jak se jmenuje výtvarnice, dnes už bohužel nežijící, která nakreslila postavičky kocoura Vavřince, psí holčičky Otylky, kozla z Bětihněva, prasátka Mojmíra a třeba i myši Julie, takové zlomyslné myšky. Kdo je autorem výtvarné stránky prvního českého poválečného dětského komiksu? Volat můžete teď hned během následující skladby na telefonní číslo 221 553 223.
Stay here a while the willow blows wild. Stay by my side like when you were a child. In the evening as you chase your memories there,
telefonotéka, pěkný den přejeme.
Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Nebyla to paní Fantová?
Jak jste říkala to jméno?
Paní Fantová.
No, je tam jedno písmenko špatně v tom příjmení.
Frantová?
Ani paní Frantová to nebyla. My vám poděkujeme, možná dáme prostor dalšímu posluchači. Je to skoro správně, ale jedno písmenko tam je špatně a pak to jméno je úplně jiné. Zatím děkujeme, zkusíme dalšího posluchače. Nebo třeba zavoláte za chvilku se správnou odpovědí. Další posluchač, tentokrát možná se správnou odpovědí. Pěkný den.
Dobrý den, tady Milan Uhl z Bludova u Šumperka. Tak byla to ilustrátorka Věra Faltová.
Správně, Věra Faltová. Moc krát děkujeme, to je správná odpověď. Zůstaňte prosím na telefonu, v režii si napíší vaše údaje.
Ano, díky.
Taky děkujeme a zdravíme do Šumperka. Tell your story and I'll tell you mine. Český rozhlas Vltava, posloucháte pravidelnou živě vysílanou telefonotéku a naším hostem je stále spisovatel, kritik, editor a hudební publicista a taky výběrčí hudby pro dnešní telefonotéku pan Zdeněk Karel Slabý, kterému stále můžete pokládat otázky na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz nebo na telefonu 222 553 223. Slíbili jsme, že se podíváme do světa. Pane Slabý, jaké pohádky ty světové se vám líbí?
No, mně se líbí pohádky neobvyklé. To znamená, já se necítím být překladatel pohádek, když jsem přeložil některé knížky nepohádkové, ať je to Bílá mušle, Beno, Pludry, nebo ať je to Káně Kaškvar od Kurta Davida a tak dále. Ale pokud jde o pohádky, já se soustředuji na autory, kteří jsou mi nejbližší, kteří vyznávají podobnou poetiku jako já, to znamená třeba takový srbský Dušan Rádovič, nebo jako je to německý Josef Guggenmos a tak dále. A já jsem s nima byl zejména i jako redaktor Zlatého máje v kontaktu. Když jsem jel třeba do Ruska, setkal jsem se tam s tamnějšími pohádkáři a oni mi posílali v rukopise třeba u svoje pohádky, to znamená, že já jsem nevycházel z knížek, ale my jsme takto byli v kontaktu, což nevím, jestli dneska někdo takto přátelsky si vyměňuje ještě svoje nové věci v rukopise.
Mimochodem, jenom krátká poznámka. To slovo pohádkář je ohromně krásné slovo, krásná profese.
Ano. No a říkám, a já jsem se s nima vždycky setkával, když jsem jel do té země, třeba i když jsem jezdil na kolonii Lástavica do Jugoslávie, mě vyšly právě knížky také v nakladatelství Veselin Masleša v Jugoslávii a třeba s Branko Čopičem, což byl fantastický autor. A tak jsem si říkal, že bych měl sestavit takový sborníček těch svých oblíbených autorů a povedlo se mi to v knize, kterou jsem nazval A papoušek hledá svůj zelený klobouk, neboli Podivná kniha pohádek. Tady je právě třeba od toho Branka Čopiče Zpřeházená pohádka nebo od Josefa Guggenmose Aha. Ta je tak kratičká, že ji můžu rovnou přečíst. Byl jednou jeden mrakodrap, ten byl tak vysoký a hned ti povím jak. A výtah byl rozbitý. Jeden pán musel jít pěšky. Než vyšel nahoru, měl vousy až po kolena. Tak, stál tam, kousíček pána a vousů hrozně moc. A řekl, aha, teď zase jede. Venku už byla noc. Takže i takové střípky jsou zajímavé. Je tu třeba Peter Hacks, je tu Shino Fujimoto z Japonska, je tu, jak jsem řekl, Dušan Rá, Oktav Panku, Jaš, Barbara Friedmanová, Ovsej Dries. Prostě vybral jsem ty autory, kteří byli něčím zajímaví, ale také, kteří byli překladatelským oříškem. To znamená, že třeba Dušan Rádovič má někde vnitřní rým, který se musel zase počeštit a zbásnit po svém. Těch autorů je víc, než mohla ta jedna knížka pojmout, tak bych byl docela rád, kdyby v portálu v budoucnosti vyšel třeba ještě jeden takový výběr.
A máte na druhý výběr dost materiálu?
Materiálu mám dost, určitě.
A ten podtitul právě Podivná knížka pohádek, je ta podivnost v tom, že jsou ty pohádky neobvyklé?
Že jsou neobvyklé, že jsou jiné. Tady je i například jedna anglická pohádka, která hovoří o tom, jak panenka převezme nadvládu nad svou holčičkou, která je skutečně až skoro ke krutosti, ale není krutá, to bych jí tam nedával. Ale je zase naprosto neobvyklá.
Pojďme teď k vašim, jak vy sám říkáte, kultovním knížkám. To jsou Tři banány, které nově vyšly teď v Mladé frontě Dnes. To je další z těch knížek, kterou mám do dneška v knihovně, přiznám se. A velmi často se k ní vracím. Ta knížka měla taky velký úspěch, dokonce podle ní v Rusku vznikl film, už jsme to taky zmínili. Měl jste tehdy vlastně, to byl Sovětský svaz, byl rok 71, měl jste vůbec kontrolu nad tím, jak ten film bude vypadat?
Kontrolu jsem neměl, ale když jsem tam byl, tak mi dokonce dali honorář. Oni totiž, Rusové, ani když tam vyšly Tři banány prvně, oni nebyli v Brnské konvenci, takže nemuseli autorům platit zahraničním. Ale když tam člověk přijel, tak tam mohl určitou dobu i žít za ty honoráře. Ale ty Tři banány, já bych chtěl říct, jak vlastně vznikly. Že to byla první záležitost, když jsem si ozřejmil, co asi chci psát a jak chci psát pro děti. Že mě jde o to, aby ten děj byl do určité míry dobrodružný, aby tam bylo dost humoru, aby tam byly neobvyklé situace. A tak ty Tři banány vznikly. Já je považuji za první knížku, v níž jsem dospěl ke svému obrazu, k tomu, jaký já budu pohádkář. A jsem rád, že se vrátil reedici dokonce s ilustracemi Adolfa Borna, které jsou skutečně právě tomu ději. Ne, že bych měl něco proti prvnímu vydání, bylo pěkné, ale tady ten Born skutečně postihl, v čem tkví taková ta neobvyklost té knížky. Ta neobvyklost způsobila, že když knížka vyšla, tak Literární noviny jí věnovaly celou velkou stranu, kde tehdejší kritička, nebudu jí jmenovat, páč už nežije, naprosto setřela můj způsob, napsala, že takto se pohádky psát nedají, že jsem naprosto na mylné cestě a tak dále a tak dále.
To vydání, které mám doma já, má ještě i na titulní stránce podtitul Aneb Petr na pohádkové planetě.
Ano.
Jak se koukám na tuhletu knížku, tak ta už tam tento podtitul nemá.
Proč? Ona sice nemá podtitul na obálce, ale ten podtitul má uvnitř na normální první stránce, takže to nevypadlo. To je pouze grafická záležitost, aby ty tři banány vynikly.
A ten Petr, to byl váš syn?
Petr je syn, ano, tomu bylo zasvěceno. Totiž já jsem tehdy bydlel ve Škrétově ulici v rozděleném bytě, kde bylo dost rušno, a mě Jarmila Svatá, o které jsem se zmiňoval v souvislosti se svými vzpomínkami, tak mi poněčila na svou chalupu do severních Čech, mi zapůjčila svůj byt a ta knížka Tři banány vznikala hodně v bytě právě Jarmily Svaté. Ale k té recenzi, takže ta mě sepsula, takže by ode mě peskůrku nevzal. A přitom, když jsem pak hovořil na autogremiádách třeba se čtenáři, ať už na té tehdy nebo dneska znova, tak za mnou přicházeli lidé a říkali, víte, já jsem ty tři banány četl 15krát. Nebo přišla jedna paní a říkala, já jsem ty vaše tři banány četla 20krát. To znamená, že v nich něco musí být, co ty lidi přitahuje. Dokonce mám odezvu z Ruska od jedné ženy, která vyrůstala na Sibiři a kterou ruské vydání koupil její otec. Ona mi píše, že tři banány změnily celý její život, že si uvědomila, jak je třeba v určitých situacích jednat. Takže mám takový dojem, že se trošku ta kritička zmýlila.
A než se dostaneme k té druhé, vaší kultovní knize, což je Bukukururuna, tak přečtu pozdrav, který přišel po mailu. Dobrý den, nelze se vám dovolat, tak píšu, kdysi jsem pracovala v klubu mladých čtenářů a denně jsem se s panem Slabým potkávala, vzpomínám na dobrou atmosféru v nakladatelství Albatros. Poté jsem přišla do univerzitní knihovny, jmenuji se Madeleine Medline, nevím, jestli to jméno čtu správně, Fragnerová. Možná však, že se pan Slabý už nepamatuje. Každopádně přeji hodně sil do další tvorby.
Zdravím, velice zdravím.
Pamatujete se?
Pamatuju a velice vzpomínám na dobu v Albatrosu.
A ta druhá knížka, jak jsme slíbili, je tedy Bukukururuna. Mě vždycky dělá potíže, že tam říct správný počet těch slabik, ani ne málo, ani ne moc. Čím nebo proč je tato knížka pro vás kultovní?
Ta knížka, která vyšla v novém vydání s původními ilustracemi mého dobrého přítele Radka Pilaře, a jsem rád, že takhle vyšla, protože to původní vydání severočeské tu barvu ilustrací hodně vypilo, to znamená, že teprve teď ty ilustrace, a myslím, že jsou to jedny z nejlepších ilustrací knižních Radka Pilaře, teprve vyniknou. Tady má navíc ta knížka podtitul, není to už jen Bukukururuna, ale je to Bukukururuna aneb profesorka čáru a kouzel ve službě zmuří nohy. Takže tohle to dokresluje. Já myslím, že tohle, to jsem si nevymyslel já, že jde o kultovní knížky, to si vymysleli kritici, to si vymysleli čtenáři, a to slovo kultovní dokonce použili i kritikové při novém vydání Tří banánů v Rusku, kde píšou, že to byla podpultovka za velké peníze a že jsou rádi, že konečně se k té knížce lidé dostali. Tohle, tam, jestliže Tři banány jsou science fiction pohádkové, tak tohle je dobrodružná literatura se vším všudy, s válkami, s trpaslíky, s plaváčkem, prostě rušný děj, který nenechává chvilku v klidu ty hrdiny té knížky. A myslím, že právě to doladění humorné teprve dává tomu dobrodružství svou zvláštní příchuť.
A ještě na chvilku k přepisům filmovým třeba. nebo televizním těch vašich knížek. My jsme zmínili Kocoura Vavřince, který byl sfilmován v Sovětském svazu. Děti s cedulkou s titulem Kukačka v temném lese zrežíroval Antonín Moskalik. Ten film měl premiéru v roce 1984 a proza Tři karkulky byla upravena pro divadlo paní Marii Bordovou. Jak moc jste se na těch úpravách mohl vy sám podílet?
Já jsem se podílel s Eduardem Pergnerem na filmové povídce k té lidické záležitosti, ale jinak to probíhalo samo. Pravda je, že když jsem byl jednou v Moskvě a seděli jsme s Agnií Bartou, která byla předsedkyně takové mezinárodní organizace pro dětskou literaturu, tak ta mě tam představovala, říkala tady Zdeňkovi, vyšly v Moskvě Tři banány, byly teď sfilmovány u nás. Já jsem přesvědčena, že z toho bude i opera a loutkové divadlo, což mínila v žertu, ale fakt je, že za nějaký čas se mi ozval nějaký loutkářský soubor z Ruska, že to chce zdramatizovat. O dalších událostech kolem toho nevím. Ale já myslím, že já nejsem člověk, který by se dobízel, prosím vás, filmujte mě nebo něco. Já většinou i svoje vztahy s redaktory zakládám na určitém druhu přátelství. To znamená, že já potřebuju, aby člověk, který třeba mě vydává, byl ke mně v přátelském vztahu, aby to nebyl cizí člověk, jo. Je to možná souvislosti s tím, že jsem blíženec a že mám různé kontakty s lidmi a ti lidé mají různé kontakty se mnou. Ale třeba ještě někdo přijde na to, že nejen tyhle ty věci, ale třeba i takový pohádkový detektiv by si zasloužil třeba televizní zpracování. Ale říkám, to je prostě otázka. Někdy se lidé vracejí k určitým tématům nebo ke knížkám až dávno po smrti autora, tak čert ví, co mě ještě čeká.
Kdysi Česká republika nebo Československo bylo velmocí v dětském filmu nebo v oblasti filmu pro děti. Ta tradice se ztratila, dnes se filmy pro děti prakticky netočí u nás. Nicméně sledujete třeba, jak to vypadá s divadlem pro děti u nás v České republice v současnosti?
No já jsem tomu dokonce vázán, poněvadž jsem dělal, když mě nedovolili dělat dál Zlatý maj, tak jsem byl dramaturgem dětského divadla Albatros a sledoval jsem nejrůznější soubory, dokonce jsem si vymyslel i takovou soutěž mezi dětskými divadly. Myslím, že je jich méně, než bylo, ale že tu tradici drží a je to dobře. Ono totiž bez těchto lidí, kteří tomu obětují kus svého života, bez báječných knihovníků, hlavně knihovnic, že by bylo mnohem smutněji v tomto státě, že to jsou lidé, a byl jsem nedávno třeba v jičínské knihovně, viděl jsem, s jakým entuziasmem prostě propagují knížky, s jakým komunikují se svými čtenáři, jaké akce dělají, za to bych jim z tohoto místa velice chtěl poděkovat.
Děkuje host dnešní telefonotéky Zdeněk Karel Slabý, který vybral hudbu pro dnešní telefonotéku, jak připomínáme stále. Pane Slabý, pro tuto chvíli jste vybral jakou skladbu?
Teď jsem vybral skladbu, která souvisí se psaním. To je totiž Chci napsat, se jmenuje, a zpívá jí Maggie Nichols.
Papa! They asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. and the simple secret of the blood is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers as my book ends how to make two lovers a friends. Friends, 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 friends.
Tak to byla Maggie Nichols v kompozici, která se jmenuje Chci napsat. Na stanici Český rozhlas Vltava sloucháte pravidelnou, živě vysílanou telefonotéku dnes se spisovatelem, editorem a hudebním publicistou Zdeňkem Karlem Slabým, kterému stále můžete psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz nebo zavolat na telefon 222 553 223. Pane Slabý, závěrem toho našeho dnešního povídání k vašim novým knížkám. Tou první bude zřejmě knížka, protože ji máte tady na vrchu připravenou, o mužičkovi, který zastavil pražský Orloj. Vydává nakladatelství Grada. Představte ji.
Je to knížka, kterou mám velice rád. Vznikla v době, kdy jsem tady nesměl publikovat, a je to knížka o lásce. Jmenuje se O mužičkovi, který zastavil pražský Orloj, a chtěl jsem si ověřit, že pohádkou lze se vyslovit k hledání lásky, k toužení po lásce, k tomu, jak ji nacházet. A je to záležitost zároveň velice pražská, protože ten mužíček, který hledá tu svou dívku nebo tu svou zaslíbenou, tak se jde dokonce radit na pražský Orloj. A prostě je to téma, které tehdy, když tady knížka vyjít nemohla, tak mi nabídla německá spisovatelka Barbara Bartoš-Höppner, že ji zařadí do své antologie Vánoční pohádky, současné vánoční pohádky. Tam vyšla skutečně a kritika o ní napsala, že prostě tam byli různí autoři v té antologii. Tady je to v závěru i zmíněno v takové ediční poznámce. V té antologii byl James Chris, Otfried Preussler, Jean Eric Poquet, Hans Baumann, Hans Peter Richter, a kritika napsala: nejkrásnější příspěvek přišel z Čech. Mužíček, který zastavil pražský Orloj, miluje porcelánovou panenku, ale s tím se nespokojí, přemýšlí a jedná tak dojemně, mile a mudrlansky, že se mu jeho horoucí touha musí vyplnit. Takže toho jsem si velmi cenil a skutečně myslím, že se mi povedlo tady něco napsat, aby to bylo srozumitelné dětem, ale aby to bylo i něčím lákavé pro dospělého čtenáře, že to má obě tyhle ty roviny. A na to zareagoval dokonce švýcarské divadlo v St. Gallen, které zdramatizovalo tento příběh, a který bohužel jsem tam vycestovat nemohl tehdy, ale viděl jsem aspoň fotografie z toho představení.
Vy jste řekl, že jste si chtěl ověřit, že přes pohádku se lze věnovat takovým tématům, jako je toužení a láska. Ověřil jste si tedy, že to lze?
Já myslím, že ano, poněvadž ten ohlas je jasný. Já jsem pro, když jsem se dohovořil s nakladatelstvím, že knížka by mohla vyjít, tak jsem si říkal, ale ta knížka nebo ten rukopis je natolik zvláštní, že zvláštní by měly být i ilustrace. Tak jsem volal na výtvarné školy, ty mě doporučili na internet, na různé ty. Díval jsem se na stovky nabídek ilustrátorů a najednou jsem objevil Barbaru I. Wagnerovou a řekl jsem si, to je přesně to, co si představuji pro tu knížku. Zamejloval jsem jí, ona souhlasila, je to její první ilustrovaná knížka, jinak ale je velice známá jako malířka. A myslím, že to dopadlo skutečně dobře, že je to takový ten bilderbuch, o jakém jsem snil, proto to znamená dvojstránka textu, dvojstránka, nádherná ilustrace, nádherná Praha, která ke mně i k tomu mužičkovi patří.
Stalo se vám někdy, že by vám vyšla kniha s ilustracemi, které by se vám třeba úplně nelíbily?
Ne, já jsem se vždycky to snažil uhlídat. I když fakt je, že dřív nebo někteří nakladatelé se ptají na to, někteří se to určí bez ohledu na to, ale nestalo se mi, že bych řekl, ne, tohle jde proti mému záměru. A díky bohu, poněvadž, co jsem si mohl vybírat, toho Radka Pilaře, Miloše Nola a další ilustrátory, vždycky to byl někdo, kdo mi byl blízký a kdo konvenoval s tím, co jsem napsal.
Druhou knížkou, kterou určitě zmíníme, je kniha Papírový drak, která vychází ve vašem uvozovkách nakladatelství Albatros.
Vychází a ta má svoji historii taky. Já jsem ji napsal v roce 1968 už. Byla přijata Gabrielou Dubskou, tehdejší redaktorkou a ilustrátorkou, do plánu na konec roku 68 nebo začátek roku 69. Je to knížka o papírovém drakovi, který se zhmotní v draka normálního a ubytuje se v pražském muzeu. A ten děj se vyvíjí tak, že vojáci chtějí draka zlikvidovat a střílejí na muzeum. Než knížku zilustroval už Václav Sivko, dokonce jsem byl u něj doma v severních Čechách. Ilustrace byly nádherné, jsou nádherné, perfektní. Jenomže než knížka mohla vyjít, tak skutečně přišel vpád vojsk a vojáci stříleli na muzeum. Je jasné, že ta knížka nemohla vyjít tehdy, že jsem jí musel skovat ten rukopis do šuplíku. Bohu dík, u syna Václava Sivka zůstaly ty ilustrace. A jsem rád, že tak nádherně Albatros tu knížku vydal. I když je to knížka napsaná dříve, ale zároveň je naprosto současná. Tady na závěr píšou z Albatrosu. Z přičinění zlých pohádkových bytostí vychází kniha poprvé až po téměř 50 letech. A jsem za to vděčný, že v této úpravě takhle ta knížka vyšla.
Máme další pozdrav a otázku, která přišla po e-mailu. Je od paní Olgy Šimanské. Velmi zdravíme Zdeňka Karla Slabého. Vzpomínám na naši spolupráci pro Zlatý máj, mé články o výstavách pro děti. Neuvažuje z knih a knih své paní realizovat výstavu? Jestli vy neuvažujete zrealizovat nějakou výstavu.
No, my můžeme uvažovat, o čem chceme, ale o tom musí uvažovat nějaký kustod té výstavy. Ale jinak velice zdravím a vzpomínám rád na tu dobu Zlatého máje.
Ale na výstavu byste přistoupil, nebránili byste se něčemu?
Určitě podobnému. Ne, určitě ne.
Chci se vás, pane Slabý, zeptat, když už máte své jméno a své renomé, a to se týká i vaší paní, vydávají se vám ty knížky lépe nebo nabízejí se a přijímají je ta nakladatelství? Je to pro vás jednodušší?
Když skončila ta doba nenormalizace, tak jsme byli takřka odepsáni. Prostě o nás nikdo nevěděl, nejen u nás, ale i kontakty s cizinou v podstatě byly zrušeny. A my jsme museli pomalu zase znova vydobývat svoje renomé, svoje jméno. To, že teď vyšlo pár knížek v minulých dvou letech, ono to souvisí s tím asi, že mě bylo těch 85 a že jsem dostal cenu za životní dílo z Albatrosu a že jsem dostal cenu za celoživotní práci s knihou od české sekce IBI. Takže je to náhoda, ale myslím, že jsme hrozně rádi, že ty knížky existují, že je mohou dnešní děti číst a že je to určitá satisfakce k tomu, že jsme měli být umlčeni. Vždyť já jsem třeba psával často do rozhlasu Hajaji pohádky. Když dnešní redaktorka, která dělá Hajaju, chtěla najít jediného mého Hajaju z minulých let, nenašla, protože mstiví lidé zrušili všechno. Všechno smazali prostě, co souviselo s mým jménem. Dokonce i takový pořad o Beatles, který sedmitílný pořad o Beatles, který jsem dělal, byl také smazan. A je to škoda, poněvadž to byly nádherné věci. Třeba tehdy četl Karel Heger Tři banány. Nádherně četl. Ještě jsem stihl si to stočit aspoň na kazetu a to pak vyšlo jako dvojkazeta.
Vyšlo na CDčko, to si pamatuju.
Právě. A když jsem tehdy mluvil s Karlem Hegrem, že nám to smazali, on říká, to nevadí, pane Slavý, natočíme něco nového. Bohužel už pak taky odešel a nenatočili jsme. A jsem rád, že jsem alespoň tuto jednu záležitost rozhlasovou uchoval na těch dvou kazetách.
My jsme, pane Slavý, mluvili o českém dětském filmu, mluvili jsme o českém dětském divadle. Pojďme závěrem k literatuře. Když se podíváte na současné české autory pro děti, máte pokračovatele na úrovni, jinými slovy, blízká se na lepší časy českým knížkám pro děti?
Já myslím, že se nemusí blízkat. Ono totiž, ta česká literatura byla, ta nikdy nepřestala být dobrá. Ti zásadní autoři nepřestali být dobří. Jenom ta dlouhá doba té normalizace potlačila mnoho z nich. A bohužel s tím souviselo i to, že potlačila zároveň to, že jsme byli velmoc v dětské literatuře. Oni po té dlouhé době bohužel už nás jako velmoc nevnímají a na tom je třeba teprve znova pracovat. A tady je veliká možnost a šance toho, propagovat naši dětskou literaturu v cizině. Myslím, že se tak děje zatím. Určitě se tak děje, ale myslím, že ne ještě dostatečně.
A ty cesty by mohly být třeba prezentace na knižních veletrzích nebo různé třeba mezinárodní semináře?
Určitě jsou, ale chybí tady to osobní přátelství, které bylo mezi námi ze Zlatého máje a s řadou zemí. Když si představíte, že takový James Chris přijel do Prahy, jeho první cesta vedla do Zlatého máje. A to nebyl sám, to byl Marcello Argili. Gianni Rodari, s kterým jsem se seznámil, který chtěl vydat Tři banány v Itálii, bohužel už se mu to nepovedlo, odešel předčasně. Ale já myslím, že oficiální kontakty jsou zapotřebí. Ale podle mě je mnohem důležitější osobní kontakty, přátelství a něco mezinárodního. Já jsem si ne nadarmo svého času vymyslel sborníky Děti světa, povídky o dětech z různých zemí, aby se vzájemně děti poznávaly. To všechno je důležité. Já jsem celý svůj život nejen se snažil o to být dobrým autorem a napsat hezké knížky, ale povzbuzovat tuhle tu mezinárodní spolupráci, poněvadž kde jinde než v oblasti, která se týká dětí.
A velmi stručně prosím, co chystáte tedy v současné době pro zahraničí vy?
Já jsem sám neoslovil nikoho, ale oslovilo mě jedno německé nakladatelství, dokonce s obsáhlým dopisem, že ta redaktorka jako dítě četla Mé tři banány, četla Tajemství oranžové kočky a Meluzínku Minku a že je doba, kdyby se německy tyhle ty knížky měly zase objevit, že o ně současné děti přicházejí, což mě potěšilo.
To je jistě pravda, věřím tomu. A to všechno nám dnes říká host dnešní telefonotéky, redaktor, editor, spisovatel, hudební kritik a publicista a určitě taky dokumentarista Zdeněk Karel Slavý. Pane Slavý, moc děkujeme, že jste si udělal čas a přišel.
Já děkuji za pozvání.
Přeji hodně dalších úspěchů, knih, filmů, CDček a hlavně spokojených čtenářů samozřejmě a taky posluchačů. Těšíme se na slyšenou. A s poděkováním Janě Studecké k mixážnímu pultu a Josefu Zedníkovi do režie se s vámi loučí průvodce dnešní vltavskou telefonotékou Tomáš Pilát. Definitivní tečku za telefonotékou udělá tibetské tango skladatele Sergeje Kuriosina.
Cucu fi fi, cucu fi fi, fi.